ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. І за 42 хвилини і 37 секунд Аліна Білолівська познайомить вас із черговим випуском новин «Українського радіо». А програму сьогодні подають при мікрофоні Андрій Сайчук і Андрій Куликов. І от саме Андрій Сайчук представить вам нашого першого гостя.
Та добрий вечір всім, хто нас слухає, і радий вітати в нас в студії Сергія Яковенка, професора медичної школи, школи медицини, напевно, при університеті Західної Вірджинії, Сполучені Штати Америки.
Так само.
І саме зараз пан Яковенко тут перебуває на літній школі при політехнічному університеті.
Навчається?
Не саме викладає, звичайно.
А навчає?
Навчає. Ну, оскільки я знаю, пан Сергій виїхав з України ще в 90-х, та, будучи аспірантом, розкажіть трошки, як ви опинилися в Сполучених Штатах і чим ви зараз займаєтеся?
Дякую за запрошення. І спочатку хочу вибачитись за мою українсько-канадську або харків'янсько-канадську промову. Я тільки почав декілька років тому вживати українську.
Насправді ми тут припускаємо і вживання російської мови, а також білоруської. Так що, якщо вам легше, можете розмовляти російською.
Пан Куликов ще й може синхронно перекладати спокійно з англійської.
Це, мабуть, допоможе. Я виїхав в 97-му році і закінчив бакалавратуру в Державному Харківському університеті, а потім почав аспірантуру фізіології в університеті Альберти, де познайомився з моделюванням нервової системи, і потім постдока робив вже в університеті Монреаля, потрапив до Берліна, потім до Піттсбурга і знайшов позицію вже в Західно-Вірджинському університеті, де поєднав дещо те, що я робив постдоком і студентом, і це наука, яка пов'язана з вивчанням, що робить мозок. І саме в мене це більш такі прикладні речі, це лабораторія нейронної інженерії, і ми вивчаємо, як подолати або зробити реабілітацію інсультів, також як розробити протезування, яке таке розумне для людей. Які
протезування мозку?
І протезування мозку, і протезування також периферійної системи.
Ну, протезування мозку – це просто в голові не вкладається.
Ну, зараз, здається, така сучасна наука вже йде в цьому напрямку. В моїй лабораторії ми протезуємо мозок щурів, але теж починаємо програму, де ми допомагаємо людям з зараз такими речами, як транскраніал, це така стимуляція, магнітна стимуляція мозку, але теж подали на гранти, щоб організувати центр дослідження над людьми більш інвазійного такого.
Це абсолютно нова, для мене, наприклад, це наука досить нова, я маю на увазі взагалі нейронауку, і я розумію, ми всі знаємо, що розшифрований, скажімо, геном людини, це була дуже кропітка і багаторічна праця.
Я, наприклад, знаю, що геном людини розшифрований, але що це означає для мене все одно таємниця.
Але ще менше відомо, насправді, як працює мозок, наскільки я розумію. Чи насправді вже багато так само описано?
Ми дещо знаємо, але стільки залишається невідомим. І що цікаво, що зараз в нас вже є інструменти познати більше. Просто в нас то, що в мене було, коли я був студент, це така вже допотопна історія майже. В нас є можливості записувати з тисячі нейронів. Ми можемо навіть бачити їх активність. І така є програма інноваційна, яку Обама застосував, яка каже, що ми будемо вкладати гроші в наступних 10-20 років в нейронауку.
А навіщо це Бараку Обамі? Це передвиборчий хід, чи це перспективне планування, чи що?
Це друге, мені здається, перспективне планування, тому що це так, як люди йшли, досліджували космос в 60-х роках. Зараз просто багато інновацій пов'язано саме з тим, як працює мозок, тому що ми можемо познати, що як саме той мозок контролює динаміку, яка дуже складна. Це можна робити роботи, які будуть більш можливості в них будуть більш сучасні. Можна знову ж таки позбавитись пошкоджень різноманітних, і навіть така майже научна фантастика, щось доробити, щоб люди стали більш розумнішими, може.
Ну, наскільки я не так давно прочитав книжку Мічео Каку «Фізика майбутнього». Вона 2011 році, здається, була видана. І він там пише про те, що попри те, що ну, швидкість дії комп'ютерних процесорів вже в мільйони разів, можливо, там, чи принаймні сотні тисяч випереджає швидкість того, як працює мозок, оскільки ну, там насправді нейрони рухаються дуже повільно, та, ми знаємо. А тим не менше, ідея штучного інтелекту все ще дуже-дуже в далекій перспективі. В чому мозок досі випереджає, якщо можете сказати, бо мені це завжди було цікаво, випереджає найсучасніші комп'ютери?
Професор Сергій Яковенко.
Дякую, Андрій. Це правильно те, що дійсно мозок робить речі достатньо повільно. І навіть якщо ми гадаємо, там, ми хочемо зробити рух, але це займає десь 100 мілісекунд, щоб дійсно зробити той рух від того, як ти приймаєш рішення. А саме комп'ютер може це робити набагато швидше, але вони можуть робити тільки одну чи дві речі одночасно. Мозок може робити багато речей, вживаючи мільярди нейронів, і пов'язувати це в оптимальну таку програму. Такі оптимізації ми зараз навіть ще не навчились робити.
От кілька разів Сергій Яковенко вжив словосполучення «як працює мозок». І зараз у мене буде дилетантське таке запитання. Ну, воно і зрозуміло, бо в нейронауці я не розуміюся зовсім. А як працює мозок тих американців, які вважають, що Україні краще бути під Путіним? Я чому запитую? Два дні тому я був в українському кризовому медіа-центрі і прийшли троє українців із Лос-Анджелеса, вони сказали, ми то розуміємо, але от багато-багато американців, там англосаксонського чи мексиканського походження, вони не розуміють. Вони весь час нас, тих українців, записують. А чому українці не хочуть скоритися Путіну? От, мовляв, Куликов, давай поясни. Для того, щоб, якщо в наступному мене про це питатимуть, поясніть, як працює мозок американця, котрий ставить такі запитання?
Ну, взагалі, я гадаю, що всі люди однакові, чи то американці, чи то росіяни, чи українці. А для мене, як на мене, я зустрічав американців, які дуже боліють за Україну. І, наприклад, в Західній Вірджинії, здається, це така дійсно меншість, яка буде на стороні Росії, тому що факти є факти, і їх можна побачити. Але
останні опитування показують, що глобальне було дослідження, може, ви бачили, там понад близько 80% американців негативно ставиться до Путіна і Росії зараз. Але чи це означає автоматично, що вони підтримують Україну в боротьбі проти російської окупації чи інвазії?
Так, знову ж таки, це не мої такі отраслі. Я гадаю, що просто Україна дуже далека від Америки, і для американців це таке питання, чи вони будуть залишатися на своєму континенті, чи вони дійсно мають таку роль, як поліцейські всього світу. І це не таке просте рішення, тому що ми критикуємо американців за це. До речі, в мене канадійське громадянство, так що я можу так зовні дивитись на це. Або ми кажемо, що їм треба більш в ці речі влучатись.
Доктор медичних наук, професор Сергій Яковенко у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз чуєте, може чогось не дочуєте, а може захочете знову послухати уже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. І перед тим, як оголосити номер телефону, за яким ви зможете поставити запитання нашому гостю, ще одне запитання до нього від нас. Хто поставить, Сайчук чи Куликов?
Ну, може я.
Ну, давай.
Ну, просто, ох, Боже, що ж почати, в мене стільки запитань.
Що? Що робить Сергій Яковенко у політехнічному інституті?
Окей, давайте все-таки це. Ну, це завжди цікаво питати наших вихідців з України, які стали успішними науковцями за кордоном, з якими вони відчуттям приїжджають сюди, чи в них, не знаю, руки опускаються, чи навпаки є якісь сподівання, і саме такі інноваційні галузі науки, чи можуть вони розвиватися в Україні. Ну, це як, зрештою, з тими самими біопротезами. Ми нещодавно бачили, їх презентували для наших поранених вояків. Це виглядає дуже фантастично. Це майже, як пам'ятаєте, ці кадри з Star Wars, рука Люка Скайвокера, якому вставляють, вживляються електроди. І я теж бачив це, як рухаються пальці металевої руки. Це фантастика. Але потім після цього йде коментар українського чиновника, що ми налагодимо випуск таких протезів в Україні, наскільки це зараз реалістично. Я трошки забагато запитань задавали, прошу.
Так, ну дещо така реалістичність цих проєктів, то, що дійсно навіть американські військові ветерани, які повертаються, в них нема рук, вони починають вживати такі дуже круті протези, але потім вони повертаються до дуже простих, але дуже найбільш ефективних, прозорих, таких майже з 18-19 століття протезів. Вони просто зручніші. І зараз ця вся ідея, яка керує вкладенням від DARPA, грошей, долярів, ці проєкти, це то, що вони хочуть зробити, дійсно змінити всю цю ситуацію. Зараз, чому я в Україні? Тому що, ну, по-перше, я тут народився, для мене це дорого, і мені приємно, коли бачиш професійність студентів КПІ, які організують дуже сучасну літню школу, де багато інновацій, бачиш захоплення студентів, людей, професорів теж, які ж пов'язані з цією школою. І це вже 10-й в нас рік, коли вони це проводять. І я просто, для мене це виглядає як теж фантастика, тому що українці вже навчились робити дуже кльові проекти такі високого рівня.
Я навіть не оголосив номер телефона, а дзвінки від слухачів, очевидно, постійних уже є. Ну, для інших це номер такий 044-239-6292. І зараз будуть два запитання одразу. Пане Сергію, вдягніть навушники, щоб почути їх. Та два запитання поспіль беремо від слухачів. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас. Алло.
Алло.
Так, ми вас слухаємо, прошу.
Добрий день, пане Андрію.
Добрий день.
І пане професор, у мене до вас таке запитання. Значить, Василь Закарпатського. Значить, дуже цікаву тему ви підняли. У мене таке запитання. Ви ставите запитання, а чи не потрібно протезувати мозок тим людям, які підтримують Путіна? А як Путіна, що з того, якщо в Україні порушена стаття 108.5, 1.8 Конституції України паном Порошенком зроблено державний переворот, і ви цього бачите не хочете, і у Бога вірити не хочете.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання беремо одразу. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. У мене дещо відмінне ще запитання. Ось якщо у нас зараз от реклама, там, скажімо, музика грає, і прочі. Тобто, чим чаще, скажімо, грає музика, і чим чаще і більше времени проводиться якась реклама, саме даже плохая, така отвратительна, все равно воно діє на мозок, і в конце концов мозок починає на этот раздражитель вырабатывать какие-то гормоны. І даже гормоны такие, которые он узнает и которые уже ему нравятся. Как вы считаете, что это такое? Какие гормоны? Как вот этот public relation достигается? Они это сознательно делают? Какие-то знают, какие там гормоны?
Дуже дякуємо, Сергій Яковенко відповідає на обидва запитання, а ми візьмемо ще два дзвінки. Потім, прошу.
Так, це такі достатньо не мої галузі, знову ж таки, питання більше пов'язані з пропагандою, один із них, і дещо один з етикою. Ну, по-перше, ну, протезування людей, щоб впливати їх політичний взгляд на життя, це, мабуть, все ще достатньо недобрий шлях. А по-друге, то, що пропаганда існує, ми знаємо, це такий це апарат, але це теж понад наукою, яка вивчає, як працює мозок. Ми зараз дійсно намагаємось дивитися, як працюють процеси, яка динаміка, деталі математичні, як саме функціонує наша нервова система. І навіть рішення, теж там деякі речі є, які пов'язані з тим, як ми приймаємо рішення, але ж знов-таки це дещо далеко від втілення в практику.
Сергій Якуленко, професор, доктор і взагалі з університету Західної Вірджинії, а зараз з літньої школи у Національному університеті Київський політехнічний інститут, відповідає на запитання слухачів громадської хвилі. Ще два запитання є. Дуже просимо вас називати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас. Так, так.
Татьяна, Київ. Я бы хотела задать вопрос такого плана. Как профессор думает, что нужно сделать Украине, чтобы вернулись те многие ученые, которые выехали за рубеж?
Дуже дякуємо, дуже дякуємо. І друге запитання, прошу.
Вас питає Коренок Євген Олександр. По-перше, одно из сильнейших свойств мозга – забувати. І пане професору Добродію Сергію, ваш коментар. Наукові відкриття роблять ненормальні люди. Нормальні, ви знаєте, що міркує, що так не може бути, тому що так не може бути. Спасибо.
Дякуємо. Запитання зрозумілі. Професор Яковенко відповідає.
Так, перше питання дуже важке. Мені здається, багато що змінилось в нашому світі в Україні, і вона була колись дуже потужною. Так само майже, як українська армія теж була потужною в Європі, але щось сталося за останніх, мабуть, 10-15 років, і дійсно треба допомагати нашій освіті. І що саме має змінитись? Гадаю, багато... Я зрозумію, що зараз нема грошей навіть на те, щоб дійсно оборонятись в країні, але все ж таки в освіту треба вкладати, тому що всі ці гроші повертаються в інновації, в стартапах, в тому, що будуть більш професійні науковці, викладачі і так далі. І треба якось знаходити гроші на освіту.
Я спробую переформулювати запитання. Якщо Україна хоче, щоб повернулися ті, навіть не десятки, а тисячі людей, які працюють в науці або в вжитковій прикладній науці за кордоном зараз і походять з України, на що треба робити ставку? На те, щоб запропонувати їм цікаву, захопливу роботу і перспективи розвитку як науковців тут, чи просто на гарну зарплату, там відповідні гонорари і так далі. Що от ви вважаєте тут головне?
Знову ж таки, зарплата, ми теж хочемо отримати добру зарплату, це просто правда. А то, що можна зробити теж таку ситуацію, щоб, можливо, в більшості наші гроші ми здобуваємо від грантів, і наша зарплата йде саме від грантів, і ми ці гранти можемо заробляти і в Україні. Так що дійсно, можливо, є щось таке, що можна зробити, просто можливості для лабораторії і так далі.
І про нормальність і ненормальність тих, хто робить винаходи. До речі, у вас винаходи є?
Так, ще є. Добре. І дійсно, що ми не дуже нормальні люди. Науковці всі дещо такі ненормальні. Але ми просто дуже зацікавлені, мені здається, зацікавлені і десь що занадто увлікаємося речами, які пов'язані з тим, що ми робимо. Це нормальні люди теж роблять, але, мабуть, вони не так... впевнені, що мають робити це ночами, мають робити це в суботу, в неділю і постійно, навіть без того, щоб їхати на якісь вихідні, на вакації. І навіть зараз в мене ці такі вихідні в Україні, але я вивчаю і навчаю.
Який практичний вислід того, що ви робите в Україні? От ви згадували, наприклад, про протези для американських ветеранів, для українських ветеранів, інвалідів війни, що зараз? Є якийсь практичний результат того, що ви робите?
На те, що я саме зараз роблю, ми тільки почали виробляти це, і гадаємо, через 5 років ми досягнемо нашої мети, і тоді ці результати стануть, як то кажуть, public domain, це буде доступно до всіх громадян світу. Саме зараз я спілкуюся дуже талановитими хлопцями тут, і студентами, і викладачами.
А дівчата?
І дівчата. Дівчатами також. До речі, сьогодні в мене виграли призи саме дівчата в моєму курсі, які дуже добре рахували Hodgkin-Huxley, рішення знаходили, і також були Dynamic Passive Walking. це навіть перекласти тяжко українською зараз, але це вивчали динамічні системи, дві дівчини виграли ці призи. Але хочу сказати, що, наприклад, в нас є група студентів, які виробляють, намагаються вживати 3D-друкування для того, щоб зробити українські протези. Є такі талановиті люди, як Дмитро Дзюба з КПІ, є люди такі, як Антон Попов в КПІ, які саме займаються речами, які пов'язані з протезуванням, з розумінням, як працює нервова система.
Ну, все-таки я би хотів теж продовжити це попереднє питання. Тобто, в випадку, якщо є дуже талановиті студенти, як взагалі, не то, що питання, як повернути вже тих, хто успішний там. Це питання, очевидно, добрих лабораторій, добрих умов і добрих зарплат. Як змусити, як зменшити відтік мізків за кордон зараз ці талановиті діти? Чи зможуть вони себе реалізувати просто як науковці тут, особливо, коли йдеться про такі науко-містські і ресурсні галузі?
Абсолютно правильно. Це треба так само робити умови для того, щоб вони залишались. І, знову ж таки, треба вкладати активно в ці галузі. Це просто так на волонтерстві не виїдеш. Треба якось змінити точку зору, мабуть.
Ну, от ваш проєкт, скільки він має, який має фінансування за рік, наприклад?
Десь на рік це $500,000.
$500,000. Ну, це насправді не є якісь астрономічні цифри.
Ну, але це немало, якщо до цього підійти із, ну, по-науковому витрачати ці гроші.
Просто тоді зараз хтось з слухачів наших сидить і перераховує, скільки це відремонтованих танків. Я знаю, що завжди є така точка зору.
Ви згадали, пане Яковенко, про волонтерські засади. От у вас, як людини, як у нас казали колись, із того світу, так? Із капіталістичного світу, Україна ще не є розвиненою капіталістичною країною. Коли ви бачите цей розмах волонтерського руху в Україні, ну, у мене завжди борються два відчуття. З одного боку, це гордість там, чи за те, що роблять наші звичайні співгромадяни, а з іншого боку, це шалений сором за те, що їм доводиться це робити замість державних органів і державних там мужів і жон. Навіть якщо це було просто неминуче на початку епопеї, перепрошую, минуло півтора роки, як Україна у війні. Так. Ваша оцінка і ваше відчуття?
Та я теж захоплений від волонтерського руху. І в мене тільки двоюрідний брат повернувся з АТО, він капітан, був розвідувальник. Він теж розповідав такі речі, що здавалося, не все наладжено досі. Волонтери – це такі теж спеціальні люди, може теж не зовсім нормальні, тому що вони вже пов'язали життя з цим рухом. І вони там не тільки, щоб допомагати майже Україні, мені так здається, це майже такий, це такий шлях для їх діяльності. А саме то, що все ще в нас нема системи, яка б могла нормально фінансувати наші Збройні Сили українські, це знову ж таки тяжко мені відповісти. Я занадто далеко від саме тих людей, які...
Але от що характерно. Людина із канадським громадянством каже... наші Збройні Українські Сили. І тоді ще одне запитання, яке пов'язано із нашим або вашим. Ваше рідне місто Харків. Як часто ви там буваєте і що вам впадає в око?
Так.
Чи вже людина, рідна, яка потрапила до Києва і до Харкова, не цікаво?
Ні, я був в Харкові спочатку, там мої батьки живуть, і я полюбляю дуже Харків, це столиця дещо залишається, і дійсно там багато дуже, може, ідей, які Київ повинен слухати теж. Я є, залишаюсь патріотом України, але гадаю, що в мене позиція більш збалансована, ніж дещо з'являється зараз в Україні. Треба дивитись на речі так прагматично і дивитись те, що саме харків'яни хочуть теж, що хочуть люди в Одесі, що хочуть люди в Львові, в Вінниці. Ми українці, це така велика нація багатої етнічності,
І мозок у кожного свій і працює якось по-своєму, хоча є і певні певні спільні речі.
Що цікаво, з точки зору математики, якщо багато людей приймають участь в рішенні, то в нас більш є можливості знайти якийсь більш оптимальний варіант рішення. Якщо хтось один приймає рішення, або одна точка зору тільки вживається, то буде колись проблема, які просто точка зору не буде актуальна для цієї проблеми.
Сергій Яковенко, професор, доктор медичних наук, університет Західної Вірджинії, а нині літня школа у Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут. І все, про що ми зараз з ним говорили, ви, може, заново хочете послухати, там цікаві міркування про те, як працює мозок і так далі, і так далі. Уже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг, де ми виставляємо усе, що лунає на громадській хвилі, а також там бувають і матеріали, які готуються спершу в запису, і як подкасти там виставляються, а потім ми висилаємо їх на нашій громадській хвилі. От один з таких матеріалів зараз буде, він пов'язаний із містом, до якого, без перебільшення, прикуто дуже велику увагу українців уже не перший місяць, а саме йдеться про Маріуполь. Постійно ми чуємо новини не тільки про те, що під Маріуполем порушують режим тиші, а час від часу з'являються повідомлення, що наступне, мовляв, мета російської агресії – це Маріуполь і так далі, і так далі. І тому, і не тільки тому, в Маріуполі розквартировано чимало українських збройних сил, ну зараз, як ви знаєте, проводиться ротація, зокрема під Широкіним, і ставлення людей, мешканців Маріуполя до українського війська – насправді досі неоднозначне. Саме про це запитував Іван Атаманов у Маріуполі у мешканців цього міста.
Ой, ні, якщо чесно, не хочеться об этом говорити. Не хочу відповідати.
Найчастіше саме таку відповідь чуєш від мешканців Маріуполя, коли мова заходить про військовий конфлікт на сході країни. Так само неохоче говорять городяни, коли питаєш про їх особисте ставлення до військових на вулицях міста. Втім, навіть тих людей, які мають що сказати, важко назвати однодумцями.
Я проти того, що воєнні в місті. Мене не роздражають і говорять, і безобразі різні. Ну а що, тут проблема ж глубже. Треба війну закінчити як-то. Или замириться, или как-то там.
Нейтрально. Не обращаю на них внимания.
Отрицательно, потому что они нагнетают обстановку, и детям неудобно выйти погулять или выпустить. Просто чувствуешь себя некомфортно.
Если трезвый, адекватный, не пугает, не смущает.
Нормально, спокойно отношусь. Иногда вот с такой желанием чем-то помочь, позаботиться о них. Ведь они далеко от мамы, от родины. Здесь у нас защищают нас. Поэтому как по-родственному отношусь к ним.
Ну, я как бы студент, находясь, гуляю там в городе вечером, не знаєш, чого ожидати просто.
Найгостріше тему війни відчувають вже літні люди. Тут, у Маріуполі, де мешканці живуть на лінії фронту, напруження додають навіть телевізійні новини.
Знаєте, тривожно не від того, що воєнні батальйони в місті, а просто тривожно, тому що іноді слышны вистріли, і та інформація, яка йде через телевізор, от це більше нас как бы тривожить.
80% мешканців Маріуполя мають толерантне ставлення до військових. Про це говорить Андрій Дячук, речник найчисленнішого у місті полку Азов. Він наголошує, більшість людей вже розуміє, хто є друг, а хто ворог.
Безумовно, в дискомфорт міста вносить свій нюанс, те, що люди ходять там зі зброєю там по вулиці і так далі. Проте ми завжди людям пояснюємо, коли нам ставлять запитання, що якщо по цих вулицях не будемо ходити зброєю, ми будемо ходити зі зброєю інші люди. Тому люди ставляться з розумінням. Ну, наприклад, за більш ніж рік перебування в Маріуполі, я з недоброзичливим ставленням особисто я зіткнувся, можливо, разів 5-6. В основному це було від старших людей, яких там молоді залишилися в Радянському Союзі, ну або ж там від якихось там соціальних маргіналів, там неадекватних. Нам дуже приємно бачити, як за рік війни свідомість, ментальність дуже велика частина жителів міста помінялася. Тобто, ну, бувають навіть такі побутові дрібниці, разом з тим дуже приємні, що, скажімо, там в магазині підходять люди, просто дарують там шоколадку, дарують там пляшку мінеральної води, там ще щось так, пачку цигарок, там, попри те, що в нас там мало хто палить. Тобто, доброзичливе ставлення людей, воно, безумовно, грає дуже велику моральну роль, піднімає моральний дух бійців.
Масових нарікань на дії військових від городян не мають правоохоронці. За словами Вікторії Гуц, речниці міського управління внутрішніх справ, про численні непорозуміння між військовими та маріупольцями даних немає.
Навіть якщо ми візьмемо літні місяці, я не пам'ятаю вже обращення таких от жалоб жителів іменно от на воєнних. Звісно, определенне час люди дзвонили і просили, пожалуйста, как-то вмешайтесь, чтобы не было массового передвижения военной техники хотя бы по центральным улицам, да? Люди понимали, что это все равно наши защитники, они должны как-то прибыть и где-то дислоцироваться и убывать, и ротации происходят, да? Не без этого. Но все равно это немножечко настораживало, где-то пугало. И были обращения на то, чтобы как можно меньше в общественных местах было людей с оружием.
На перший погляд, цілком мирне життя військових та звичайних мешканців Маріуполя час від часу псують прикрі інциденти. Саме такий нещодавно трапився в одному з нічних клубів міста. Там, за словами очевидців, нібито через розбитий кальян охоронці закладу жорстко побили бійця батальйону «Донбас». Вікторія Гуц пояснює, прояв агресії до людей у камуфляжній формі в Маріуполі був чи не вперше.
У нас є офіційна реєстрація, відкрите уголовне производство, по даному факту проводиться перевірка. Но никаких массовых обращений, звонков и жалоб граждан на военнослужащих у нас сейчас нет.
13 червня у Маріуполі відзначили першу річницю звільнення. Між тим, як і озброєне протистояння на східних рубежах країни, для деяких мешканців Маріуполя внутрішня боротьба за самовизначення триває дотепер. Іван Атаманов для Громадського радіо.
І повертаємось до студії Громадської хвилі, де у нас ще один цікавий гість – це політолог Тарас Москаленко. Він просидів тут тихенько-тихенько усю першу частину, поки ми розмовляли із професором Сергієм Яковенком, і, напевне, обмірковував те, що ми просили його обміркувати, а саме уважно послухав випуск новин Українського радіо і зараз визначить, яка новина його там найбільше вразила.
Знаєте, кажете, тихенько посидів, завжди приємно слухати розумних людей, особливо такого гатунку.
Всі нашорошили вуха слухати Тараса Москаленка. Ну, давай, до справи.
Я постараюсь не менш цікаво, наскільки є можливо. От, ну, з останнього, з того, що мені довелось почути, надцікавою інформацією є виступ Арсенія Петровича Яценюка. Ну, зрозуміло, відповідно, з однієї точки зору, виходячи з тієї площини, що скоро у нас регіональні вибори, і де у всіх політичних сил певна підготовка, і тут треба певні політичні дивіденди отримати, ну, і продемонструвати серйозну роботу, можливо, з одного боку. От, а так як у нас, крім хіба що реформи з міліції на поліцію, як то кажуть, такої успішної, більше нічого в країні такого значущого якби і не відбулось. Ну, якщо ми не беремо до уваги призначення в Одесу, дуже гучне Саакашвілі, от, то так більше особливо нічим і не похвалишся. Тому треба діяти наперед, і от Арсеній Петрович вже роздає гнівні завдання, в тому числі і Державній фіскальній службі, і Мін'юсту.
Що ви маєте на увазі саме? Для тих, хто не дуже пильно стежить за діяльністю пана Яценюка.
Ну, спрощена система реєстрації бізнесу. Державна фіскальна служба в рамках своєї, скажімо так, нової концепції діяльності, яку пропонує Насіров, так і не внесла відповідні зміни на рівні наказів внутрішній структурі. І якщо цього не відбудеться, то відповідно, як проєкт, швидка реєстрація бізнесу за 24 години, про те, що каже пан Яценюк, вона просто не справдиться. Також він дає час до вересня, ну, принаймні так, як нам пишуть на різних інформаційних сайтах, от, впоратись з цією задачею. Ну і не тільки, скажімо так, його гнів на Державну фіскальну службу, а взагалі повністю на весь кабінет міністрів як такий, тобто, наскільки мені зрозуміло, будуть, точніше, вже поставлені певні завдання, які при невиконанні приведуть за собою звільнення займаних посад тих чи інших серйозних політичних фігур. А це ще цікаво тим, що кожна посада, вона якби, ну, все одно на сьогодні розподілена за певним квотним за певною квотою тієї чи іншої політичної сили. І так чи інакше, як коли ми побачимо зміну в Кабінеті міністрів, ми приблизно будемо розуміти, яка політична сила несе за собою основне ядро.
А ви от розумієте, ви киянин, розумієте, яка політична сила зараз у Києві може становити гідну конкуренцію, або не гідну, але потужну конкуренцію блоку «Удар Солідарність», очолюваному, принаймні публічно, Віталієм Кличком?
В Києві така сила, яка б серйозно склала конкуренцію, я в цьому сильно сумніваюсь, на превеликий жаль, тому що Порошенко несподівано після того, як місяць, скажімо так, посилав певні сигнали, що він не буде йти з Кличко, і не будуть вони йти одним фронтом на ці місцеві вибори, несподівано змінює свою думку і оголошує про повну підтримку. Про що це свідчить? Банально про елемент повної підтримки державного апарату. Я не думаю.
Щоб це державний апарат підтримує Порошенка і Кличка, чи Порошенко і Кличко підтримують державний апарат?
Я хочу сказати, що буде задіяний державний апарат для того, щоб підтримати, скажімо так, адмінресурс, державний ресурс, для того, щоб зробити все можливе, щоб пан Кличко не зійшов, скажімо так, не пішов з того призначеного місця, яке йому вигадали в системі координат блоку Петра Порошенка. А це все-таки один з його основних партнерів, і давайте дивитись реально на речі, якби свого часу Кличко не поділився рейтингом, то у нас сьогодні, можливо, був би інший президент.
Кличко?
Ні, я думаю, Кличко все одно б не зміг би взяти цю величину, але він міг би обрати будь-якого партнера. На той період часу у нього був найвищий рейтинг. Зрозуміло, що сам, в силу певних причин він би не взяв, скажімо так, цю дистанцію, але він був вільний обирати. І так як Петро Олексійович, в принципі, він як і політик, і дипломат, можливо, навіть більше, є в якійсь сфері сильніший, ніж генерал навіть, це з моєї точки зору, то відбулася домовленість, і, відповідно, він прийшов до свого президентства через Кличка.
Позачергові парламентські вибори у так званих політтехнологіях, причому не вигаданих, а практичних, дали нам найбільше запам'яталися. Напевно, це те, що комбати і інші учасники війни масово були залучені політичними партіями для того, щоб набрати популярність, привести цих людей в парламент і так далі, і так далі. Плюс ще, звичайно, партія «Батьківщина» зробила хід, включивши до свого виборчого списку Надію Савченко. А от зараз відбулися довибори у Чернігові, де ми побачили, що все повертається на звичну технологію спроби купити виборця. Що ви передбачаєте буде на місцевих виборах? Наскільки новітні будуть технології? Чи все знову зведеться до того, хто більше пообіцяє, хто більше дасть?
На мою думку, 205-й виборчий округ – це не є якийсь унікальний випадок. А він, скажімо, вибори на 205-му демонструють, скажімо так, зіткнення двох систем, можливо, навіть двох олігархічних систем. Це Коломойський, і буду казати відверто, про владні сили. Через це відбулись і брудні технології, і, можливо, не без слова фальші, але є і цікавий позитивний момент. Через те, що було задіяно певний людський ресурс, як тітушок, так і не тітушок, величезна кількість спостерігачів, то, в принципі, було зменшено до мінімуму можливість сфальсифікувати ті чи інші той чи інший процентаж. І тим не менш, Корбан, як на мене, просто робив підготовку. Це був такий собі, фальстарт. Для того, щоб зрозуміти, що їм чекати далі на наступних виборах. Можливо, навіть не на місцевих. Можливо, вони беруть серйозну планку для того, щоб підготуватись відповідним чином до парламентських виборів. А так як парламентська президентська держава, більшість парламентів, я думаю, далі можна не пояснювати.
З іншого боку, мені здається, приклад Корбана, зокрема, в Чернігові показав, що технологія роздачі гречки працює добре в зв'язці з адмінресурсом. позбавлений адмінресурсу, він був вимушений роздавати гречку просто на вулиці, просто небо. І це створювало, як ці багатокілометрові черги, так і неможливість контролювати, хто взяв, зрештою, і хто проголосував. Тобто, мені здається, він стикнувся з багатьма такими проблемами організаційного порядку, які не вдалося цю технологію добре втілити в життя. Але страшно навіть собі уявити, що це все може повторитися в Києві, оскільки Корман начебто має намір балотуватися тут в мери.
Я би не зводив роздачу гречки тільки до Корбана. Він просто скористався давно опробованим методом, і гречку я...
Абсолютно. І зрештою його опонент, це ж був один з членів молодої так званої команди Черновецького, я маю на увазі Березенка, який зрештою став депутатом.
І який зараз благополучно у блоці Петра Порошенка.
Петра Порошенка, так.
Коментар Тараса Москаленка.
Коментар такий. В принципі, як додатковий і ще один голос в команді Петра Олексійовича або блоку Петра Порошенка, це абсолютно якби була непотрібна річ. Тут стояло питання зовсім в іншому. Тут принципова позиція, демонстрація, можливо, своєї сили. Для того, щоб опонент зрозумів, що далі буде серйозна потужна боротьба. І я думаю, принаймні на мою думку, на місцевих виборах нас чекають не менш цікаві сюжети і елементи. Не тільки гречки, можливо, навіть будуть задіяні каруселі, але в трохи інший спосіб. Все-таки там стоїть серйозний капітал, я маю на увазі партію «Укроп». Сам по собі Корбан.
Але і в партії «Солідарність» капітал серйозний, і в опозиційному блоку капітал серйозний. І, до речі, нещодавно от Сергій Лещенко, здається, писав про таємно явну зустріч олігархів у Києві, так, де зустрілися, начебто, за його даними, Пінчук, Ахметов, Тарута, хто там ще був, так?
Представники. Зустрілись представники.
Представники, так?
Так, там зустрічались, це був такий собі сльот сильних світу цього, в рамках України мається на увазі. От. І там були в основному представники. Скільки мені відомо, я, знову ж таки, не можу казати, що це 100%, оскільки я читав так само, як і ви, можливо, в засобах масової інформації, в різних медіа, я знайомився з інформацією. Так от, там все було зорганізовано Рінатом Ахметовим. Коломойський, в принципі, проігнорував, сказав, що йому це не потрібно. А основним слоганом, основним мотивом зустрічі було вирішення проблем великого бізнесу. Тобто колективне вирішення проблем тих же самих олігархів першого ешелону. І Коломойський...
Колективне вирішення проблем олігархів першого ешелону, якщо вирішить, це добре для України чи погано?
Я не експерт з економіки або з бізнесу, але тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що у нас більшість фінансів і економіки пов'язана з Російською Федерацією. Як не крути, куди б ми не вийшли, в яку б кав'ярню, реставрацію, більшість банків, фірм, навіть шопінг-молів побудовано тут за російські гроші. І допоки буде обслуговуватись інтерес олігархату, Україна ніколи не вийде з цього крутого піке, тому що завжди будуть домовленості, завжди будуть недомовки і завжди буде затягування, можливо, навіть війни.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання політологу Тарасу Москаленку, нинішньому гостю програми «Громадська хвиля». І нагадаю, що все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, а може так сподобалось, що хочете послухати знову, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. «Громадська хвиля» – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Повертаємось до новин дня, а навіть не дня, а тижня. Тарас Москаленко, ви окремив для нас сьогоднішню головну новину. А на вашу думку, головна новина, головна подія цього тижня в Україні? В політичній галузі.
Для мене це оголошення спільного, так би мовити, об'єднання, знову ж таки, реоб'єднання блоку Петра Порошенка і, по суті, Кличка. Я навіть, коли вам казав про виступ Яценюка, я думав, що мені обрати перше чи друге. І все-таки ну, чаша вагів схилилась у бік Яценюка, відповідно, то, що більш свіжо. От. Але попередня новина, я маю на увазі об'єднання Порошенка і Кличка, вона заслуговує теж на серйозне місце.
Яка роль у цьому Валентина Наливайченка і історії, котра була довкола нього?
Ну, мені важко, якщо чесно казати, яка роль колишнього очільника СБУ в тому, що об'єднались дві серйозні політичні сили. Зрозуміло лише одне, коли знімають таку серйозну фігуру з займаної посади, ну таку як очільника СБУ, а якщо іще прийняти до уваги, що він неодноразово був очільником при різних політичних силах, при різних режимах навіть, то відповідно спливають певні цікаві деталі, несподівано або сподівано. От. І за рахунок цього з'являється певний вплив на тих чи інших політиків, навіть, можливо, політичних сил. Ну, от. Я кажу так поверхнево, тому що ну, достеменно зрозуміти роль Наливайченка, можливо, нам не вдасться. От. Але відомо одне, що, можливо, вирішив відігратись, будемо казати.
А я от думаю, що насправді це все була кілька худова комбінація для того, щоб під благовидним приводом усунути його з державної посади і посилити партію «Удар» таким дуже впливовим і дуже досвідченим апаратником, що зрештою і спричинило частково те, що «Солідарність» і «Удар» уже знову разом. У нас є два дзвінки з запитаннями до політолога Тараса Москаленка. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Це я?
Так.
Я дзвоню із Дніпропетровська. У мене такий запрос к уважаемому гостю студії. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте шанси батьківщини на ну, представителі цієї партии, или как там она называется, на местных выборах. Я, например, категорически против того, чтобы Юлия Тимошенко опять вешала лапшу на уши. Я считаю, что...
Ну, от почали з гречки, а закінчуємо Локшиною. Дякуємо. І друге запитання беремо одразу.
Віктор Київ, пане Тарасе, це, звичайно, не питання цих виборів і наступних, бо це пропозиція, яку я пропоную, значить, викинути з державного лексикону поняття політика і дати місяць на перереєстрування за власний кошт всіх партій, клуби по інтересам. Як би на ваш розсуд, якщо політики в державному лексиконі не буде, буде політолог транслюватися в трудовій книжці чи як?
Зрозуміло, дякуємо. Тарас Москаленко, відповіді на обидва запитання, прошу.
Я почну з б'юту, тут мені простіше. Дивіться, якщо завтра Савченко несподівано втече або отримує свободу і переїде з Ростова-на-Дону в Київ, то можна очікувати, що буде як мінімум третє місце у блока б'ют. От. Все залежить від, скажімо так, від інформаційних приводів, і від того, на яку технологію поставить сама Юлія Володимирівна. Як на мене, ну, трохи бруднуватий був такий її рух ставити на людину, яка знаходиться зараз, по суті, в складній ситуації, будемо називати це так, тому що там юридично важко визначити взагалі, яке право має Російська Федерація судити громадянку України. От, але від цього будемо відходити. І можливо, буде задіяно інший варіант об'єднання з якоюсь іншою політичною силою для того, щоб піти одним блоком. От. Хоча, як на мене, то для них було просто порятунком, якби Савченко, питання Савченко було якось розв'язане. Вони просто, знову ж таки, стали б на чолі цієї колони інформаційної і зробили все, щоб люди повірили, що вони доклали максимум зусиль і саме тому випустили надію.
І перереєстрація політичних партій.
Першу до перереєстрації політичних партій в клуби. Знаєте, я скажу так, мій професор з Інституту міжнародних відносин колись казав, що немає, ну, не можна зрозуміти, хто брудніший. Людина, яка, скажімо, ну, асінізатор або політолог, або політик. От, від того, яку назву буде носити дисципліна або професія, не зміняться підходи. І для того, щоб нам змінити щось у себе вдома, треба змінювати систему. Бо якщо ти потрапляєш до системи і ти весь такий, вибачаюсь, в білому, ти дуже швидко починаєш до неї пристосовуватись, або система тебе випльовує. І якщо все-таки змінити систему, да, от, зробити переливання крові, будемо називати це так, то вона запрацює.
Знаєте, я не філолог, але я от подумав, англійською мовою, наприклад, політики – це політикани. В нас воно вже набуло такого негативного забарвлення, так що, якщо ми будемо далі в це бавитися, ми можемо відмовитися від політиків, потім від клубу по інтересів, бо то теж буде заплюбовано, потім від громадських організацій. Може назвати їх янголами, але вони від того не зміняться, не той випадок, мені здається. Треба міняти систему.
А можна ремарку до того, що ви сказали? Я думаю, треба звільнятися від комуністів, які все ще знаходяться у нас при владі і просто називаються іншими, ну, просто іншими політичними силами, йдуть під іншими стягами. Коли ми від цього відійдемо, як в Польщі зробили, тоді, можливо, щось зміниться.
Я би ще одне хотів задати запитання до Тараса. Тарасе, то, що ви казали, що поки Україна не позбудеться впливів, зокрема, на політику, на політичний процес олігархів, Україна не зможе завершити війну. Що ви мали на увазі, якщо можна?
Ну, знову ж таки, я казав про те, що сьогодні відчутний серйозний вплив Москви тут у нас на території України. І в рамках, ну, коли ми пояснюємо, що таке вплив Москви через призму гібридної війни, ми пояснюємо декілька моментів. Є економічний, політичний і міжнародний чинник. От. Економічний чинник – це от та частина, яку я зачепив, коли я казав, що велика кількість російського капіталу, яка присутня тут, от, вона не дає нам розійтися з політичним чинником, а міжнародний чинник тягнеться якби третім. От, тому, ну, я просто не буду заглиблюватись. Ситуація в тому, скажу по-простому, що поки наші олігархи будуть обслуговувати інтереси російського капіталу, нічого не зміниться.
І Аліна Білолівська вже з'явилася у новинній студії. Це значить за півхвилини випуск новин Українського радіо. Тарасу Москаленку дякуємо. Все, що ви чули і хочете ще почути завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Слухайте, думайте. А я тут, знаєте, у цей тиждень не був у прямому ефірі, та й прорахувався, а вірніше зреагував на те, що Аліна Білолівська з'явилася у новинній студії, думаю, уже треба давати новини. Ні, виявляється, ще є цілих 40 секунд на те, щоб сказати. Громадська хвиля – це є спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. І при мікрофоні для вас сьогодні працюють Андрій Сайчук і Андрій Куликов. У нас в гостях уже був Сергій Яковенко, професор і доктор медицини. Ось зараз ми поговорили із Тарасом Москаленком, політологом, громадськерадіо.орг, наш сайт. Слухайте, думайте, ми повернемось до вас о 22:07.